Srdečne pozdravujem a ďakujem za to, že ma organizátori pozvali na toto stretnutie. Hneď na úvod poviem, že materiál, ktorý som poslal, sa nedopatrením nedostal, takže v rámci diskusie nebudete sa mať celkom o čo oprieť. Preto spomeniem literatúru, do ktorej by ste mohli nazrieť v budúcnosti, ak sa budete chcieť vrátiť niektorým myšlienkám z tejto prednášky. Prvá veľmi dôležitá literatúra je od Jána Pavla II. Mulieris dignitatem. Druhá je, to je list o dôstojnosti ženy, druhý dokument je list ženám a tretí dokument napísal Ratzinger ešte v roku 2004 o spolupráci mužov a žien v cirkvi a potom môžete siahnuť aj za mojou monografiou Antropológia ženy a náuka Jana Pavla II. Na úvod spomeniem možno také prekvapujúce skúsenosti, ktoré svedčia o znevažovaní a popieraní identity, respektíve originality muža a ženy. Pred pár rokmi som robil v osmackých triedach malú anketu a pýtal som sa dievčat, či sú rady, že sú dievčatami a chalanov, či sú spokojní so svojou mužskou identitou. Odpoveď prekvapila nielen mňa, ale aj iných. Až 70% dievčat bolo nespokojný so svojou ženskou rolou a radšej by boli chalanmi. Naopak, s chalanou nikto netúžil byť babou. Uvedená nespokojnosť so svojou ženskou totožnosťou, úplné neprijatie ženskosti má pravdepodobne hĺbšie korene a vzhľadom na zmeny, v globálne zmeny v súčasnej západnej kultúre a vplyv feminizmu, dnes možno povedať, že je spochybnená identita muža. Keď sa v jednej partii mladí hrali hru na asociácie, kto si zahlásil žena, ďalší krása, ďalší hlúposť. Keď som pracoval ešte ako programátor v jednej firme, tak môj kolega, to boli ešte prvé počítače z NDR, ktoré sa vyskytli aj na Slovensku, tak môj kolega urobil jeden taký malý programík a moje naše tri kolegyne, keď si ho zapli, tak vždy sledovali tieto obrázky. Naklusala do stredu obrazovky sliepka, uklonila sa a odklusala potom druhá, potom tretia. Obrazovka začala blikať do toho mena našich troch kolegyň a do toho zvučka sme také, aké sme. Naše kolegyne si pol roka ten počítač zapínali s týmto úvodom a vôbec im to nebolo trapné, respektíve ani tomu mužovi, ktorý mal manželku a dve dcéry. Z opačnej pozície môžem uviesť citáty niektorých autorov, trebárs už nebohého Satinského. Nohavicový kostým, minisukne, vrkvočiky by si 50-ročné medúzy mohli odpustiť. Ženy sú na starobu priam stavané, až starobe sa im dostavuje rozum, logické myslenie a opúšťa aj hystéria. Alebo nazývať muža zvieraťom znamená lichotiť mu. Muž je jednoduchý stroj, kráčajúci robot. To je výrok jednej americkej radikálnej feministky. Alebo muž je nedokonalou ženou kráčajúcim potratom. Alebo každý muž je potenciálny násilník a samec. Jasné, že všetky tieto výroky, s ktorými sa určite nikto z nás nestotožňuje, svedčia o znevažovaní a popieraní originality človeka či mužskom alebo ženskom prevedení. Dokonca aj v písme svetom, zvlášť v starom zákone, by sme našli niektoré výroky, ktoré sú poplatné patriarchálnej kultúre tej doby. Napríklad, zlatá obručka v svinskom rypáku je pekná žena bez jemnocitu. V prísloví 12.22. Spomínam to preto, nielen preto, aby som upútal vašu pozornosť, ale aby som vám naznačil, že otázka identity človeka, mužskej a ženskej verzie, je nesmierne dôležitý problém, nielen vzhľadom na spochybňovanie a hľadanie ženy, identity ženy, ale aj na spochybňovanie mužskej identity, respektive aj na problematiku homosexuality, respektive lesbizmu. V téme by som sa dotkol v dvoch bodoch tejto problematiky a prečítam vám v stručnosti nadpisy, ktoré zhrnú tie dva body. Prvý, by som vás prosil o pozornosť, lebo sa v tom stratíte. Identita, originálnosť človeka, som osoba na Boží obraz, vtelený duch, vzťahová bytosť povolaná k láske. To je prvý bod. A druhý, som muž, žena, som jednota dvoch rozdielných a navzájom sa doplňajúcich bytostí, ktoré majú vo vzájomnej láske a podriadenosti prežívať dve úlohy, ktoré im zveril Boh. V tej prvej téme. Celá tá prednáška sa bude odvíjať od biblického výroku Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril muža a ženu ich stvoril. A zastavíme sa v tom prvom bode pri problematike Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. V čom sme stvorení na Boží obraz a podobu? Vedeli by ste odpovedať? Klasická teológia na to odpovedala veľmi jednoducho, hovorí, že človek sa podobá Bohu svojim duchom. Je duch na obraz Božieho ducha s veľkým D. To znamená, že človek sa podobá Bohu svojim rozumom a vôľou. Rozumom poznáva pravdu a dobro a vôľou je priťahovaný tým dobrom, teda snaží sa milovať a v tom spočíva teda podobnosť človeka s Bohom. Z tohto hľadiska môžeme povedať, že každý z nás je teda stvorený na Boží obraz a podobu, teda je originálnou, kreatívnou Božou myšlienkou. Práve mňa, človeka, či už v mužskom, ženskom vydaní, myslel, vymyslel, miloval a povolal k existencii Boh. Od toho sa odvíja identita človeka. Bez toho, či si to uvedomuje, alebo nie. My obyčajne prežívame svoju identitu tak, že čakáme, aby nás druhí afirmovali, aby nás pochválili, aby nás okiadzali, ale keď stratíme uznanie a docenenie zo strany ľudí, tak strácame potom presvedčenie o svojej hodnote a o svojej dôstojnosti. Posledným a najhlbším základom toho, že máme ľudskú dôstojnosť, že sme najúžasnejšia bytosť v celom vesmíre, je skutočnosť, že sme stvorení Bohom a že sme na jeho obraz a podobu. Takže každý z nás je jedinečný, lebo je chcený Bohom. Každá z nás je jedinečná, lebo je chcená Bohom. Tento fakt si hlboko uvedomujeme, dokonca aj žalmista o tom veľmi pekne hovorí, stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov. Nie sme teda zvieratmi, ani anielmi, a povolanie každého človeka, chce prežívať svoju ľudskú identitu, znamená prakticky nežiť živočíšne, ani sa nehrať na anielov. Som vtelený duch, duch, ktorý prebýva v tele a primerane tejto antropologickej pravde mám aj žiť. Druhá myšlienka, ktorú spomeniem, ktorá hovorí o tom, čím sa podobáme Bohu, pochádza od Jana Pavla II., ktorý tak zhrnul novodobé myslenie teológov a antropológov, ktoré hovorí, že Bohu sa podobáme aj tým, že sme vzťahová relacionálna bytosť. Bežná predstava, ktorú aj v Sixtínskej kaplnke vidíte, keď sa pozriete na starca, ktorý symbolizuje Boha a prstom sa dotýka Adama, ktorý je v plnej kráse aj v plnej nahote predstavený ako vrchol celého diela stvorenia. Táto predstava z teologického hľadiska nefunguje, nie je platná, nie je pravdivá. Aj keď sa odvíja od obrazného symbolického rozprávania o stvorení človeka, respektíve stvorení ženy, ktoré sú v Biblii vyjadrené samostatným spôsobom. V skutočnosti Boh nestvoril najprv muža a potom sekundárne Evu, aby chudákovi Adamovi nebolo smutno, ale hneď na začiatku stvoril obi dvoch, ako jednotu dvoch. Tým chcem povedať, že človek ako taký neexistuje. Existuje vždy len v mužskom alebo ženskom vydaní a Boh stvoril človeka práve ako spoločenstvo. Z toho vyplýva jedna základná požiadavka na plne ľudský život. Ak Boh stvoril človeka ako muža a ženu, vzťah muž-žena je vynikajúcou ukážkou, paradigmou relacionálnej vzťahovej konštitúcie človeka. Čo to prakticky znamená? Človek jestvuje len v miere, v akej jestvuje pre iných. V samote človek, či muž, či žena, nemôže pochopiť seba, nemôže sa uznať a identifikovať a tým menej realizovať v plnosti vlastného človečenstva. Potrebujeme jeden druhého. Človek človeka, muž-ženu a všetci Boha. Sme totiž relacionálne vzťahové bytosti. Teda našou veľkou úlohou, zverenou našej slobode, je žiť autentické vzťahy s ľuďmi aj s Bohom. Môžeme to povedať aj inak. Keďže Boh je osoba a jeho podstatou je láska, aj muž, aj žena sú osobami a má vytvárať spoločenstvo lásky. Povedané inak, Boh je láska s veľkým L a človek má byť láskou s malým L. Ján Pavol II. V tejto súvislosti hovorí o tzv. Zákone daru. Podľa neho človek sa realizuje len natoľko, nakoľko sa daruje iným. Cituje pritom vyjadrenie jedného dokumentu z druhého Vatikánskeho koncilu, podľa ktorého človek nemôže plne nájsť seba samého inak, než cez nežistné sebadarovanie svojho bytia druhým. Matka, ktorá sa daruje dieťaťu, manžel, ktorý sa daruje manželke a naopak, obaja, ktorí sa darujú svojim deťom, učiteľ, ktorý sa daruje žiakom, rodič deťom, ako som už spomenul, kňaz veriacím, a tak ďalej, a tak ďalej. Keď sa deti z Medžugorja pýtali pani Márie, prečo si taká krásna, odpovedala hlboko antropologicky, lebo veľmi milujem. Totižto krása, ktorá spočíva v tom, že som schopný milovať a naplno milujem a celý život prežívam v znamení prežívaní zákona daru, tá robí človeka krásnym. A to je vlastne v istom zmysle aj celoživotná úloha. Mohli by sme povedať s Jánom Pavlom II., že základným a vrodeným povolaním každého človeka je láska. Láska, ktorá znamená chcieť dobro aj za ním, aj cez prekážky, aj vtedy, keď sa mi nechce. Chcieť vtedy, aj keď sa mi nechce. Myslím, že aj túto myšlienku spomínal otec biskup na svätej omši. V živote muža a ženy vzájomného vzťahu nemajú byť teda rozhodujúce city, ani romantika, ako k tomu majú sklon ženy, zvlášť nábožné, ani sex sám o sebe, ale chcieť, trvalo chcieť, nekompromisne chcieť dobro druhého. Lebo láska v konečnom dôsledku je ťah vôle za dobrom. A úmerne tomu, ako prežívame túto veľkú morálnu výzvu, úmerne tomu sa realizujeme ako ľudia, úmerne tomu sme aj šťastní. To je prvý bod, ktorý som ozaj skratke z rýchlika prebehol. Druhý. Je úžasná vec, že človek existuje v dvoch verziách, mužskej a ženskej. Každý z nás by mal od rána do večera sa tešiť z toho, že je stvorený práve vo svojej mužskej alebo ženskej identite. Jan Pavol II. Hovorí, že od prvých chvíľ stvorenia ženy sa celými ľudskými dejinami nesie úžas muža nad ženou. Ale rovnako to môžeme povedať aj v opačnom garde. Od úsvitu ľudských dejín sa nesie úžas ženy nad mužom. A čo je veľmi, veľmi teda také významné, keď sa pozrieme na ten text knihy Genesis z optiky Nového zákona, ktoré nám na základe Ježišovho zjavenia hovorí, že Boh je jeden, ale v troch osobách, tak môžeme ten termín, Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, ako muža a ženu ich stvoril, interpretovať takto. Muž a žena sú stvorení ako jednota dvoch na obraz a podobu jednoty troch. To znamená, že štruktúrálne patrí k existencii človeka vzťah, konkrétne vzťah žene zo strany muža a naopak. Jednoducho, človek nemôže prežívať naplno svoju ľudskú existenciu, ak neprežíva jednotu s druhými, konkrétne muž so ženou. Vtedy, až vtedy, človek je naplno obrazom Boha, ktorý je tiež spoločenstvom, ktorý je jednotou troch. Otec, Syn a Duch Svätý, obaja sú bohovia, obaja majú božskú prirodzenosť, ale pritom sú to tri rozdielne osoby. Aj muž a žena majú ľudskú prirodzenosť, od ktorej sa odvíjajú tie isté ľudské práva, ale sú špecifické osoby, osoba v ženskom vydaní, osoba v mužskom vydaní. Čiže keď to zhrniem, tú istú ľudskú prirodzenosť prežíva muž a žena rozdielne, každý svojim osobitným, charizmatickým, geniálnym, mužským alebo ženským spôsobom. Teda žiaden individuálny človek sám o sebe nielenže neexistuje, ale ani muž sám o sebe, ani jednotlivá žena sama o sebe nevyčerpáva celé bohatstvo človeka. Žena prežíva a odráža isté aspekty Božej dokonalosti, Božej plnosti a muž iné. Byť mužom a ženou znamená teda byť na Boží obraz a podobu a teda táto skutočnosť je úžasná, krásna. Uvedomiť si, že ja ako žena odrážam isté aspekty plnosti Božieho bytia a ako muž doplňujúce komplementárne aspekty Božieho bytia. Bez muža a žen jednoducho spoločnosť a bez ich vzájomného doplňania obohacujúceho by fungovanie manželstva, rodiny, spoločnosti aj cirkvi bolo úžasne ochudobnené. Jednoducho, inštitucionálne separovať mužov od ženy je v rozpore s pôvodným Božím projektom o človeku. Keď to hovorím, môžem zacitovať slová matky Terezy, ktorá hovorí veľmi trefne. Láska ženy je jedným z aspektom Božej lásky, láska muža je iným aspektom tej istej lásky. A tento pôvodný Boží projekt, ktorý bol stvorený človekovi, ktorý má ľudskú prirodzenosť, tak muž aj žena, ktorý je v mužskom a ženskom vydaní so svojimi charakteristickými, špecifickými vlastnosťami, mužskými a ženskými, ktoré sú povolané k tomu, aby sa vzájomne doplňali, obohacovali a prežívali vzájomnosť v láske. Tento projekt je zverený, alebo tomuto projektu človeka Boh zveril dve úlohy. Vy by ste vedeli, všetci sme teda znali tie klasické vety z knihy Genesis, plodte sa, množte sa, naplňte zem, to je prvá úloha, mohli by sme povedať odovzdávať život a vychovávať život, formovať život, a druhá, podmaňte si zem a vládnite nad všetkým. Môžeme to povedať, kultúrna úloha, pretvárať svet, aj vesmír dokonca. A je zaujímavé, že Biblia hovorí, Božie slovo hovorí, že Boh zveril tieto dve úlohy obom spoločne. My bežne, a dokonca to pretrváva ešte aj v príprave teda s manželov, aj v katechéze, nie len na Slovensku, bežne tieto dve úlohy separujeme a muža viac menej stotožňujeme s úlohou pretvárať svet, angažovať sa v politike, vo verejnom živote, vo vede, v kozmických letoch, a žene rezervujeme úlohu priviesť na svet deti, vypiplať ich, vychovávať, byť ženou domácnosti a tak ďalej. Ale pôvodný Boží projekt, ktorý Ján Pavol II. Veľmi silne počiarkol a je platný aj pre tretie tisícročie, hovorí, že obom sú zverené obidve tieto úlohy. Každý svojim originálnym príspevkom má prežívať obidve úlohy. To znamená, rozdiely medzi mužom a ženou v rovine fyzickej, psychickej i duchovnej predstavujú základ pre vzájomné doplňanie a obohacovanie v manželstve, rodine, spoločnosti aj cirkvi. Ako hovorí pápež, nemožno postaviť ženu proti mužovi, lebo je jasné, že základné rozmery a hodnoty sú spoločné. Rozum, vôľa, city, telesnosť človeka, to majú muž aj žena spoločné. Ale v mužovi aj žene nadobúdajú rozličné zdôraznenia, rozličné odtiene, rozličné charakteristiky. Z toho, čo som povedal, vyplýva, že sa vyžaduje väčšia účasť mužov na manželskom a rodinnom živote. Rozhodnutie pre dieťa, nielen ho splodiť, ale aj vychovať, má byť spoločným zodpovedným rozhodnutím oboch rodičov, aj vzhľadom na ich rozhodnutie, v akej miere sa obaja chcú angažovať vo verejnej sfére. Nielen v zamestnaní, ale aj vo verejnom živote, kultúrnom, politickom, vedeckom, spoločenskom, cirkevnom a tak ďalej. Z toho pramení podľa Jana Pavla II., že materstvo nutne odkazuje na otcovstvo, nielen čo sa týka počatia, ale aj výchovy a sprevádzania dieťaťa. Vzťah lásky a muža a ženy je v rodine nenahraditeľný aj z hľadiska detí. A je choré, keď úlohu vychovávať deti zverujeme len manželke, len matke, a muža istým spôsobom od tejto úlohy oslobodzujeme s odôvodnením, že musí finančne zabezpečovať rodinu. Tento problém sa týka potom aj celej sociálnej, respektive rodinnej politiky, ktorá prevláda v západných demokraciách. Poviem ďalšiu vec. Moderný život západných demokracií je charakterizovaný nadvládou mužskej mentality. Mohli by sme povedať, že dnešná kultúra je mužsky strelená. Myslím, že vás o tom netreba presviečať, pretože v spoločnosti prevažujú racionálne, technické, ekonomické, právne aspekty. Prevažujú racionalizmus, prehnaný konzum, láska ako sex, súperenie, karierizmus, násilie v jeho rozličných podobách. Typicky ženské vlastnosti, ako je citlivosť, poézia, intuícia, zmysel pre krásu, altruizmus, hlboká, stabilná láska, náboženská viera sa vytrácajú. V tomto zmysle, hovorí to aj Ján Pavol II., je potrebný vstup žien do verejnej sféry aj do cirkevného života, aby svojim géniom žena humanizovala verejnú sféru, svet práce aj svet politiky. Žena má byť prítomná vo filozofii, v literatúre, v žurnalistike, v práve, v sociológii, v teológii, v politike, aby realizovaním svojej charizmy pomohla aj mužom, pomohla človeku ako takému dosiahnuť hodnoty, ktoré mužovi unikajú. Je teda nutné vzájomné psychologické a duchovné doplňanie muža a ženy. Harmonizácia, integrácia duchovných a morálnych hodnot muža a ženy. Ako hovorí jedna nemecká spisovateľka, to, čo chýba dnešnému svetu, napriek jeho vonkajšiemu jasu, Benedikto môžeme povedať, technologickému pokroku, ktorý vďaka kresťanstvom odchovanej západnej civilizácie sa presahuje v celom svete, vďaka jeho objavom, vďaka jeho ekonomickému zázraku, je trochu dobroty, materskosti, súcitu, taktu a nežnosti, ktoré sprevádzajú svet mužov prostredníctvom ženy. Z toho, čo som povedal, je evidentné, že tak v manželstve, teda v rodine, tak v spoločnosti aj v cirkvi musí byť prítomná charizma aj muža, aj ženy. Samozrejme v rozličnej miere, v rozličných možno aj časových obdobiach, ale má tam byť prítomná. Dokonca môžeme povedať, že Ján Pavol II. Vkladal veľké nádeje do prítomnosti ženy vo verejnej sfére, aby svet zachránila pred tou strelenou mužskou kultúrou. Ale keď sa vrátime ešte k postaveniu muža a ženy v manželstve, dôležité si uvedomiť, v rozpore s tým, ako sa to tradične vysvetľovalo ale aj v rámci oficiálnej cirkevnej náuky do druhého Vatikánskeho koncilu, že v manželstve má existovať vzájomná podriadenosť v láske medzi manželmi. Aby niekto ma neobvinil, tak zacitujem priamo vyjadrenie pápeža. Vedomie, že v manželstve existuje vzájomné podanie manželov v bázni Kristovej a nie iba podanie ženy mužovi, si musí postupne raziť cestu v srdciach, vo svedomí a v konaní, v obyčajoch. Kým vo vzťahu Kristus cirkev sa toto podanie týka iba cirkvi, vo vzťahu mužena toto podanie nie je jednostranné, ale vzájomné. Znovu opakujem výrok pápeža. Všetky dôvody pre poddanie ženy mužovi v manželstve musia byť interpretované v zmysle vzájomného poddania sa oboch bázni Kristovej. A v katechézach, ktoré začal a pokračoval v nich 4 roky od svojho nastúpenia v 78. roku, respektive 9., hovorí pápež, láska vylučuje každý druh podriadenia, vďaka ktorému by sa manželka stala služobnicou alebo služkou manžela, predmetom jednostrannej podriadenosti. Láska spôsobuje, manželská láska, že súčasne aj manžel podriadený manželka a v tom je podriadený samému pánovi, tak ako manželka manželovi. Komunita alebo jednota, ktorú majú vytvárať z dôvodu manželstva, sa realizuje prostredníctvom vzájomného darovania, ktoré je obojstranným podriadením. Poviem to úplne lopatisticky, muž nemá patent na pravdu, je takisto len čiastkovým, nedokonalým Božím obrazom a podobou, ako je žena recipročným čiastkovým obrazom a podobou Boha. Práve preto Boh ich volá, aby vo vzájomnom dialogu objavovali to, čo je dobré, správne a dôstojné pre jedného, pre druhého, pre nich spoločne ako manželov, aj pre ich deti, pre celú rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti. Toto je vec, ktorá ešte, ako sám hovorí pápež, ešte čaká, aby sa v 3. tisícročí dostala aj do praktického života kresťanských manželov. A teraz sa vrátim k tým veciam, ktoré vás najviac zaujímajú. Toto bol taký dlhší úvod do danej témy. A poukážem na tie špecifické mužské a ženské odlišnosti. Samozrejme, budem to musieť urobiť z rýchlika. Poviem dokonca jednu veľmi dôležitú pravdu, ktorá na prvý pohľad môže sa zdať, že je nesprávna, že je provokačná. Človek sa podobá Bohu aj vďaka svojej sexualite. Nie v tom zmysle, že by bol sexuálna bytosť, lebo Boh je transsexuálny, je nad sexualitou. Ale v tom zmysle, že Boh, keď stvoril človeka ako muža a ženu, ako jednotu dvoch na obraz jednoty troch, tak tým samým hovorí, že sám muž nemôže vyjadriť plnosť bohatstva alebo nemôže znázorňovať ani v obraze, ani ako reprodukcia plnosť bohatstva Boha, potrebuje k vyjadreniu bohatstva Boha človek aj ženu, aj ženskú charizmu, ženského génia. Z tohto pohľadu sexualita je základná zložka osobnosti, netýka sa len pohlavia, netýka sa len genitálnosti, týka sa spôsobu existovania človeka, prejavovania sa, komunikovania s inými, cítenia, prejavovania a prežívania ľudskej lásky vzťahu s Bohom. Ja keď teraz trestnem po stole, tak som tresol ako sexuálna bytosť typu muža. Keby tu bola žena, jej trestnutie bude typicky ženské. Keď chcem byť lopatisticky názorný. Sexualita sa dotýka všetkých rozmerov existencie človeka, tak fyzického, to sa v masmédiách aj vo verejnej kultúre najčastejšie spomína, ale tam ide len o genitálnosť. Takisto sa týka psychickej rovine a takisto sa týka aj duchovnej rovine, dokonca aj vzťahu s Bohom. Aké sú teda také konkrétne rozdiely medzi mužom a ženou? Môžeme povedať, že žena je viac senzibilná, vnímavejšia. Vníma aj tie veci, ktoré sa mužovi zdajú bezvýznamné, preto muž často obviňuje ženu, že je puntičkárska, ona jeho, že sa zameriava na detaily a preto ho obviňuje muža z povrchnosti a nevšímavosti. Príklady nebudem hovoriť, lebo na to nemáme čas. Telo ženy po druhej obdarené živšou vnútornou senzibilitou, citlivosťou ako tela muža. Keby sme, teraz budem naturalisticky, keby sme urezali si zo stehna muži a ženy a dali to pod mikroskop, zistili by sme, a biolog by vedel povedať, že ktorý kus je zo stehna ženy a ktorý kus je zo stehna muža. Aj nervové zakončenia, citlivosť pokožky aj na tejto najnižšej biologickej rovine je typicky charakteristicky mužská alebo ženská. Muž za normálnych okolností zabúda na svoje telo. Medzi jeho psychickým ja a vonkajším svetom zdá sa, ako keby nebolo nič. Žena je neustále priťahovaná živosťou svojich zmyslových vnemov, medzi svoje psychické ja a vonkajší svet kladie vždy svoje telo. Cez telo komunikuje jej psychika s vonkajším svetom. Poviem to na trápnom príklade. Mužovi je jedno, keď sa zahrabe treba z dopočítača, zabudne čúrať, zabudne jesť, zabudne spať, je úplne ponorený do veci, ktorú robí. Žena, keď si sadne pred počítač, prvá vec, čo urobí, sa pozrie na obrazovku, že či dobre vyzerá. Z toho, čo som naznačil, vyplýva, že žena z prírodzenosti, jednoducho tak urobená, sa viac stará o vlastné telo. Len by to nemala preháňať. Muži okrem metrosexuálov zvyčajne nedbajú o svoje telo. Žena po tretie citovejšia, emotívnejšia ako muž. Ľahšie sa rozcíti, plača, smeje sa s väčšou ľahkosťou. Mňa vždy udivuje, ako ľahúčko vie prechádzať z jednej polohy do druhej, z plaču do smiechu. Afektívnosť vedie k tomu ženu, že vie viac spolu cítiť, vie byť nežnejšia ako muž, dokonca aj so zvieratmi. Táto citlivosť aj emotívnosť ženy vplýva na jej rozumové schopnosti a jej inteligencia je odlišne zafarbená ako inteligencia muža. Ako? Žena je v podstate viac intuitívnejšia a muž je viac diskurzívnejší. Obidvaja majú aj intuíciu, aj diskurzívny spôsob myslenia, ale prevažujúca tendencia ženy smeruje k intuícii a u muža k diskurzívnemu systematickému mysleniu. Čo je to intuícia? Akoby racionálny blesk, vnuknutie, vycítenie, z fleku viem, poznám, aká je pravda o veci o danej osobe. Diskurzívnejší postup, ktorý sa uplatňuje aj v technických vedách, preto muži sú nositeľmi Nobelových cien vo veľa väčšej miere ako ženy, je typický mužský spôsob. Platí tvrdenie A, platí tvrdenie B, keď ich porovnáme z toho úsudok záver C. Žena bez toho, že by poznala tvrdenie A, tvrdenie B, z času na čas alebo často vycíti záver C. O tom je intuícia. Príklad. Muž príde domov, prišiel o zamestnanie, ho vyhodili, chce to zatajiť pred manželkou, zastaví sa treba na pivečko, aby bol v nálade, aby to manželka nezbadala. Ako náhle sa zjaví vo dverách, žena ho ošacuje a hneď vie, že niečo sa stalo vážneho. Nevie síce, ako to vie, ale vie. O tom je aj intuícia. Nemá význam pred ženou klamať. Ani zo strany detí, ani zo strany mužov. Žena je alocentrická, alebo má tendenciu k alocentrizmu, muž k egocentrizmu. Ego, vieme, o čo ide, centrum, tiež vieme, o čo ide. Muž si od rána do večera spieva jenom ja, jenom ja, jenom ja. V centre, v strede jeho záujmov je jeho vlastné ja, ktoré chce presláviť, ktoré chce realizovať, chce si urobiť meno, chce byť jednoducho niekým, kto zanechá stopu v dejinách. Žena je alocentrická, alo je z gréčtiny, znamená mimo vedľa, teda v strede svojich záujmov má niekoho iného, nie vec, ako to býva mnohokrát v prípade mužov, ale konkrétnu živú bytosť, o ktorú sa chce starať, ktorú chce urobiť šťastnou, ktorú chce priviesť k tomu, aby prekvitala. Mohli by sme povedať, že z tohto hľadiska muž inklinuje k konaniu, skúmaniu, k tomu, aby zanechal stopu, žena k tomu, aby niekoho milovala, aby niekoho urobila šťastnou, aby sa o niekoho starala. Carol Gilligenová žiačka Kohlberga, ktorí sa venovali psychológii morálneho vývinu, veľmi trefne hovorí, že pre muža je charakteristickejšia morálka spravodlivosti a pre ženu je charakteristickejšia morálka starostlivosti. Poviem praktický príklad. Keď sa skupina dievčat hrá A skupina chlapcov hraje to isté, ale aj niečo úplne odlišné. Dvaja chalani sa hrali na vojakov, typicky mužská hra, hej, ešte ani nevedia chodiť a už rozoberajú hračky, ktoré sú obyčajne technicky komplikované. Keď sa dvaja chlapci hrajú, tak zvyčajne muž majú nejaké pravidlá a chlapec chce, aby sa dodržiavali pravidlá. Napríklad, mamina vidí svojho synátora, ako sa so susedom hrá na pieskovisku a zrazu sotí svojho suseda na zem a dosť surovo. Zavolá si ho, čo si to urobil. No hrali sme sa na vojakov, ja som ho zastrelil a on nechcel spadnúť. Hrajú sa dievčatá hru, aj treba z pohybovú, videli ste, že väčšina dievčat tancovalo a čas, veľký význam na čas chlapcov zostala sedieť. Keď sa dievčatá hrajú a pravidlá hry vedú k tomu, že jedna je vylúčená, musí z kola von, rozplače sa, dievčatá idú k nej, zmenia pravidlá hry, zavolajú naspäť. Pokračujeme ďalej a poviem teraz jednu provokačnú vec, ktorú keď som hovoril na duchovných cvičeniach dospelých mužom, aj manželom, alebo aj vysokoškolákom, tak ich iritovala, hnevala, že náboženský princíp človeka lepšie, intenzívnejšie vystihuje žena. Aj keď si tu pozriete, som sa pýtal kaplánka, aký je pomer chlapcov a dievčat, on mi hovorí, že 60 na 40, jedného novinára, ten mi hovorí 75 na 25, hej, môžete si to zrátať vy sami. Ale keď sa pozriete aj do kostolov, tak evidentne nielen vo všedný deň, ale v nedele prevažujú ženy. Sociologické výskumy to jednoznačne potvrdzujú, že žena sa zdá sa väčšmi, ako muž modlí, verí v Boha, navštevuje bohoslužby, zúčastňuje sa na náboženských akciách, hľadá kresťanský zmysel života, má väčšiu náboženskú citlivosť. Zdá sa, že by sme mohli povedať, že pre ženu pre ženská skúsenosť náboženská kvalifikuje jej život, jej náboženskú skúsenosť ako skúsenosť lásky a u muža by sme mohli povedať, že ide o skúsenostnú lásku. Žena ľahšie zakusuje Boha vo svete, zatiaľ čo muž skôr dokazuje Boha za svetom. Poviem to ešte inak, ale tak jednoducho. Čo prežíva žena vo vzťahu k Bohu? Chce sa mu darovať. Ty si môj ženích, ja som tvoja nevesta a neplatí to len pre reholné sestry. A ja celá sa ti chcem darovať, aby si ma miloval, aby si ma zahrnul láskou a šťastím. Muž, ten má tendenciu nie odovzdať sa Bohu, ale skôr byť partnerom Boha a hovorí v myšlienkach jezuitskej spirituality, Boh je mojim kráľom, mojim generálom a ja ako tvoj partner pod tvojou zástavou budem bojovať a robiť pre teba veľké veci. A nech sa trošku ujde z tvojej slávy aj mne. To hovorí možno tak veľmi jednoducho až trivializajúco, ale chcem tým vyjadriť, ono je to ešte hlbšie, pravdepodobne to, že žena je z prirodzenosti náboženskejšou dušou a chce sa odovzdať Bohu, pravdepodobne súvisí s tým, že stojí intenzívnejšie, intimnejšie pri vzniku života. Viete, prežívať to, že moje telo je schránkou, v ktorej prebýva druhá bytosť, prežívať vlastne prvotnú jednotu dvoch. Hej. Že ja som nádobou, v ktorej je prítomný človek, v prípade Márie dokonca, v ktorej je prítomný Boh, ktorý sa stal človekom, je čosi úžasne hlboké a my vieme na základe kresťanskej viery, že človek, aj muž, aj žena, sú spolupracovníkmi Boha na stvorení nového človeka, v úvodzovkách stvorení. Hej, človek len na tvorení. Boh stvorí nesmrteľnú dušu. Ale žena je pri tejto úlohe, z hľadiska človeka, muža a ženy, má významnejšiu rolu, intimnejšie prežíva odovzdávanie života aj vďaka svojmu 9-mesačnému tehotenstvu za normálne okolnosti. Všetky tieto a ďalšie indície hovoria, že náboženský princíp, ako to hovorí Evdokimov a mnohí iní myslitelia, lepšie vystihuje žena. Jednoducho povedané, všetci máme byť tehotní Bohom. Tak to hovorí jeden grekokatolický mysliteľ. Všetci máme prijať Boha do svojho života tak ako Mária a máme ho počať, respektíve porodiť. To slovo, ktoré nám Boh adresuje, sa má byť nami prijaté, nami človekom a to je typická receptívna pozícia ženy a máme odpovedať na túto prvotnú iniciatívu Boha. A muž je práve v tomto zmysle akoby konkurentom Boha. On chce mať prvú iniciatívu. Žena, tá je naštelovaná, je urobená tak, že je otvorená pre iniciatívu druhého. V tom najvyššom zmysle iniciatívu Boha, na ktorú chce odpovedať. A to je typický náboženský postoj. Dobre, pôjdeme ďalej. Ešte mám koľko času? Spomenieme odlišný spôsob lásky muža a ženy. To je veľmi praktická vec. Nebudem hovoriť preto, aby chalani vedeli, ako ísť na baby a naopak, ale preto, aby ste rozumeli krásnym odlišnostiam v prežívaní lásky medzi mužom a ženou. Veľmi syntetickou vetou môžem povedať, že rozdiel medzi mužom a ženou sa prejavuje okrem jasných biologických, anatomických, morfologických rozdielov, ktoré sú nám všetkým zrejmé. Predovšetkým v prežívaní sexuality, v sexuálnych fantáziách, rôznosti kriviek zrušenia a v spôsobe lásky. To je syntetická veta. Teraz sa pokúsim niektoré z aspektov tejto témy priblížiť. U ženy, ako som už nepriamo naznačil, je veľmi dôležitý afektívny rozmer. Nežnosť, láska, maznanie, pozornosti sú pre ženu základné hodnoty. Žena chce byť milovaná, vyvolená, zahrnaná pozornosťami, to patrí k jej šťastiu, keď to nemá, je chorá. Žena myslí srdcom. Ženská fantázia sa vzťahuje zvyčajne na konkrétnych mužov a venuje značnú pozornosť kvalite vzťahu aj afektívnym prvkom. Sentimentálna žena sa ľahšie rozcíti, nechá sa získať atmosférou tanca a návrhmi muža, ktorý vie dobre kecať. Páčia sa jej poeticky zasnení romantickí muži. Muži sa často nechajú oklamať prefíkanou líškou, ktorá vie vo vhodnej chvíli zaplakať a urobiť tragédiu z ich stretnutia. Na druhej strane u muža, v láske muža, má veľký význam telesný rozmer. Žiaden muž nie je lahostajný voči peknému, eroticky hodnotnému telu, ani kňaz, ani ten, ktorý bude za chvíľku hovoriť za mnou. Pre muža je podstatný pohľad a hmat. Jeho fantázia je plná zrakových vnemov anonymných žien s anatomickými detailami a tie ženy musia byť v peknom balení. Spomeňme si na pornografické stránky. Internet je na prvom mieste sledovaný na týchto stránkach a práve mužmi. Erotické časopisy, materiály a tak ďalej. Fantázia, to som už spomenul, viac ako ženu priťahuje muža obyčajný sex, genitálny rozmer sexuality. Fyzický pôžitok, nahota, pornografia. Muž sa dá ľahko získať fyzickou krásou, vonkajškom dievčaťa a zabúda na kvality srdca a inteligencie. Dovolím si tu naznačiť trošku moralizujúco úlohu ženy aj muža. Žena by nemala využívať svoju citovosť na manipulovanie chalanmi, mužmi. Naopak má pomáhať mužovi rozvíjať citový rozmer, vychovávať jeho srdce, prehlbovať priateľský vzťah a dbať, aby prirýchlo neprešiel do telesného rozmeru. Dievčatá by mali byť vodkyňami, nie s vodkyňami chlapcov, mužov. Nemali by sa ponúkať ako partiový tobar v slabom balení a pod cenu. Žena, ktorá pozná dôležitosť telesného rozmeru pre muža, bude dbať o svoj vonkajší vzhľad, aby sa páčila tomu, kto vie ohodnotiť formu, hovorí svätý František Salesky. Mala by to robiť zvlášť pre vlastného manžela, keď je v manželstve, alebo pre toho muža, ktorého túži, že stretne, pre toho princa na modrom koni. Úloha ženy je ochrániť svet ľudí, nakoľko je matka, zachrániť ho, nakoľko je pannou, takže dá tomuto svetu dušu, svoju vlastnú dušu. Úloha muža mal by byť vychovávateľom tela, nielen svojho, ale mal by vychovávať nepriamo a uvádzať aj ženu do telesného aspektu lásky. Je z antropologického pohľadu, vzhľadom na to, čo som spomenul, že človek nemá klesať na úroveň živočícha, ani sa nemá hrať na aniela, je rovnako choré, ak vo vzťahu muža a ženy, vďaka mužovi, prevažuje fyzický, pudový, inštinktívny, telesný rozmer, poviem to veľmi tak lopatisticky, ak nabehnú na seba dve spotené meská a vzťah nie je o ničom inom, len o tomto. A rovnako je chybou, keď vzťah sa odohráva, ako keby boli dvaja anieli. Ako keby nemohli byť aj telesné prejavy postupne dozrievajúceho aj z psychologického, aj z duchovného hľadiska vzťahu lásky. Iná vec je, že na prvom mieste má byť ten psychologický, vzájomné poznanie, psychologické zbližovanie, aj duchovné, náboženské zbližovanie. A to telesné zbližovanie má ísť ruka v ruke s tým, mohli by sme povedať, osobnostným dozrievaním toho vzťahu lásky, tak, že úplné darovanie si rezervuje až do manželstva. Vtedy je to pravé, vtedy je to originálne, vtedy je to košer aj pred Bohom. U muža sú dôležité skutky, to je ďalší rozdiel, a u ženy dôležité slová. Žiadna žena nie je imúna voči pekným slovám, vždy vo vhodnej chvíli očakáva kompliment, úprimne milujem ťa, SMS-ku. Prefíkaný muž vie krásnymi slovami dostať ženu kam chce, žiaľ Bohu aj do postele. Žena očakáva aj skutky, ale nemusia byť veľkolepé, stačí, ak sú prejavom lásky. Červený magón milovanej osoby od chalana, manžela, priateľa je cennejší ako kytica chryzantém od cudzieho muža. U muža sú dôležité skutky, on chce urobiť veľké veci pre svoju milovanú a zabúda, že žene stačia aj malé skutky, len nech sú prejavom veľkej lásky. Muži vedia pekne rozprávať, zvlášť počas schodenia, aby zapôsobili na ženu, ale chýba im fantázia v manželstve, kde sa dostavuje mutizmus. Muži sú nemí manželstva mnohokrát. Muži vedia rozprávať hodiny o futbale, autách, politike, ale veľmi ťažko hovoria o sebe, vlastných citoch, vnútorných zážitkoch, duchovnom živote. A o to má byť aj chodenie, aby sme v úvodzovkách my ženy vychovali chalana, budúceho manžela, otca našich detí, aby rozvíjal aj túto stránku vzťahu. Muž verí, že slová, ktoré nepovedal, nahradia skutky, o ktorých tvrdí, že ich urobil. Žena by ľahkovážne nemala veriť všetkým slovám prefíkaných mužov, mala by žiadať od muža skutky a neuspokojiť sa len s peknými rečami a boskami. Keďže už preťahujem, stručne zakončím, čo som doteraz povedal, jedným pekným príbehom. Boh práve stvoril muža, spotreboval na to všetku hlinu. Z čoho teraz urobí ženu, mužovú partnerku a spoločničku? Boh o tom dlho premýšľal, potom dostal nápad. Vzal guľatosť mesiaca, podajnosť popínavej révy a chvenie trávy, štíhlo z rákosového stebla nádheru kvetín, ľahkosť lístia a veselo slnečných lúčov, slzy mrakov a nestálo z vetra, bojazlivosť zajaca a hrdosť páva, jemnosť papagájovej hrudi a tvrdosť diamantu, sladkosť medu a bojovú pohotovosť tigra, horúčosť ohňa a chlad snehu, veľavravnosť straky a spev slávika, prefíkanosť líšky a vernosť divokých kačiek. Toto všetko stvoriteľ spojil do jednej bytosti a priviedol k mužovi. Po týždni predstúpil muž pred Boha a povedal: Pane, z tejto ženy, ktorú si mi dal, nie som vôbec šťastný. Príliš veľa rozpráva, stále odo mňa niečo chce, takže už nemám vôbec pokoj. Neustále sa dožaduje mojej pozornosti, je otravná. Úplne vyplní celý môj čas, že nemôžem žiť. Každú maličkosť nafukuje a vôbec lezie mi na nervy. Prišiel som, aby som ti ju vrátil, pretože s ňou nemôžem žiť. Dobre teda, odvetil stvoriteľ a vzal si ženu späť. Za týždeň sa muž znovu objavil pred svojim stvoriteľom a prosil ho: Pane, môj život je tak prázdny, zúfalo prázdny. Od tej chvíle, čo som ti tvoje stvorenie vrátil späť, som osamelý. Stále na ňu musím myslieť, ako tancovala, spievala, ako sa na mňa usmievala, ako sa so mnou rozprávala, ako sa mne nežne túlila. Bola tak krásna, poddajná, tak úžasná. Jej povaha ma obveselovala. Prosím ťa, daj mi tú ženu predsa len späť. Dobre, vezmi si ju späť, povedal stvoriteľ. Už po troch dňoch však bol muž naspäť a stiesnene hovoril: Pane, neviem si to vysvetliť, ale po všetkých svojich skúsenostiach s touto ženou som predsa len došiel k záveru, že mi pôsobí viac zármutku než radosti. Preto ťa úpenlivo prosím, vezmi si ju zasa naspäť. Tentoraz ale stvoriteľ nahneval: Človeče, strať sa odtiaľ, to mám už z toho dosť. Žij si s tou ženou, ako vieš. Muž na to: Ale veď som ti predsa povedal, že s ňou nemôžem žiť. A bez nej tiež nie, povedal stvoriteľ a obrátil sa k mužovi chrbtom a pokračoval vo svojom diele. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme otcovi Milanovi Fulovi a zároveň ho ešte pozývame na diskusiu, ktorá bude neskôr. Dúfam, že príde.